У эфиры «Свобода». У Менску 23-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. На початку новины с чемпионату свету по хоккею, які проходит у Швейцарии. У этой хвилины идет матч помеж сборными Беларуси и Чехии. На початку третьего тайма белорусская сборная проиграет Чехии с ликом 0-2. Аднак пасля ўчорашняй перамогі над фінамі беларускай камандзе ўжо забяспечаны пераход у чвэрцьфінал. Адначасова ідзе гульня паміж дзеючым чэмпіёнам свету, непераможанай яшчэ на гэтым чэмпіянаце, расейскай камандай і зборнай Латвіі. Расія вядзе з лікам 4-1. У выпадку паразы нашай каманды сёння наступным супернікам беларусаў будзе менавіта зборная Расіі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Інфармацыйнае агенцтва Reuters паведамляе са спасылкай на прэс-аташэ групоўкі «Талібан» аб экзекуцыі з сячэннем галавы двух пакістанскіх чыноўнікаў. Паводле ваяўнікоў, забойствы былі помстай за двух палявых камандзіраў, якія загінулі ў баях з урадавымі войскамі ўчора. Пакістанскія войскі зараз змагаюцца з талібамі ў правінцыі Бунэр. Ваяўнікі праніклі туды са сваіх базаў у прылеглай даліне Сват і супыніліся толькі ў 100 кіламетрах ад сталіцы краіны Ісламабаду. 13 краінаў усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі дамовіліся сёння на стварэнні крызіснага фонду 120 мільярдаў даляраў для дапамогі ў пераадоленні наступстваў сусветнага крызісу ў рэгіёне. Міністры фінансаў Асацыяцыі паўднёва-ўсходніх нацыяў Азіі разам з Кітаем, Японіяй і Паўднёвай Карэяй падпісалі пагадненне пасля перамоваў на штогадовым паседжанні Азіяцкага банка развіцця ў інданезійскім горадзе Балі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае да большай увагі ў інспектаванні свінога грыпу ў сувязі са знаходжаннем заражоных свіней ў Канадзе. Прадстаўнік арганізацыі ў справе бяспекі харчавання, аднак, падкрэсліў, што ААН не рэкамендуе масавы забой свіней ні ў якай краіне. Улады Мексікі, дзе было заўважана на большая колькасць захворванняў, паведамілі, што дынаміка эпідэміі ў краіне схіляецца да спаду. Тым часам у Егіпце, дзе не было яшчэ заўважана выпадкаў заражэння, сотні фермераў, якія спецыялізуюцца на жывёлагадоўлі, спрабавалі перашкодзіць сілам правапарадку, якія прыступілі да забою свіней ў рамках праграмы прэвенцыі эпідэміі. Палестынская групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу газы, перабрала на другі 4-гадовы тэрмін свайго цяперашняга кіраўніка Халеда Машаала. Машаал, які заняў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Ізраіля і да палестынскага канкурэнта «Хамасу» больш умеранай групоўкі «Фатах», перабіраецца на сваю пасаду ўжо чацвёрты раз запар. Адначасова групоўка паведаміла аб абранні новага саставу свайго палітбюро, якое базуецца ў Сырыі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асу заклікаў сёння краіны еўразвязу да задзіночанай палітыкі ў адносінах да паўночнай Карэі і да яе ядзернай праграмы. Ён таксама заклікаў працягваць ціск на Пхэньян з мэтай прымусіць яго вярнуцца да перамоваў шасці краінаў аб раззбройванні. Заява прагучала ў Празе пасля сустрэчы Таро з прэм'ер-міністрам Чэхіі, якая старшынюе зараз у еўразвязе, Мірэкам Тапаланыкам. Японскі прэм'ер прыбыў у Прагу на саміт еўразвяз Японіі, які мае пачацца заўтра. Пасля саміту ачольнік японскага ўраду накіроўваецца ў Нямеччыну. Ачольнік суніцкага арабскага апалчэння, саюзнага злучаным штатам, быў арыштаваны сёння ў іракскім горадзе Дгулія на поўначы ад Багдаду. Надзім Аль-Джубуры разам са сваімі двума братамі быў арыштаваны ў сябе дома ў выніку супольнай іракскай амерыканскай аперацыі па закідзе ў тэрарызме. Аль-Джубуры з'яўляецца лідарам так званых радаў абуджэння, якія перайшлі на бок войскаў ЗША і дапамагаюць ім зараз у змаганні супраць Аль-Каіды ў Іраку. Закіды супраць яго адносяцца да часоў, калі ён яшчэ змагаўся супраць амерыканскіх войскаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што доля фінансавага сектару ў амерыканскай эканоміцы паменшыцца ў параўнанні з часамі напярэдадні крызісу, калі Уолл-стрыт складаў палову валавага прадукту краіны. Тысячы албанцаў, уключна з прэзідэнтам Албаніі Бамірам Топі, прэм'ерам Салі Берышам і чальцамі палітычных партый з розных лягераў, сабраліся сёння на пахаванне апазыцыйнага заканадаўцы Фатміра Жындзі. Жындзі быў застрэлены ў сваім доме ў мястэчку Росковіц непадалёку ад сталіцы Тыраны. Сацыялістычная партыя, да якой належыў дэпутат, патрабуе ад уладу схапіць і пакараць адказных за забойства. Пакістанскія сілавыя ведамствы абвінавацілі сёння рух «Талібану» тым, што той груба парушае ўмовы замірэння ў даліне Сват. У сваёй заяве ваенныя закідаюць ваяўнікам абрабаванне банка ў даліне, напад з мэтай разбурэння энергасістэмы ў горадзе Мінгора таксама ў даліне і ўрэшце выбух моста ў раёне Хваза-Хела ўсё ў той жа правінцыі. Акрамя таго, былі знойдзеныя аўтамабілі, набітыя выбуховымі рэчывамі, якія верагодна прызначаліся для самагубчых атакаў. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы, а цяпер слухайце дайджэст начной свабоды мінулага тыдня.
На протягу наступної години ви почуєте. Передача підрихтована на просьбу громадської редакторки цього тижня, студентки з Вільні Касі Степанової. Тема «У чим виявляється несучасність, не європейськість білоруської вищої школи». Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини Білоруської служби «Радіо Свобода», а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Усе це після випуску новинок. Открывая гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай редакторкі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпановай. Тэма «У чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы». Ля мікрафона журналіст Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня – першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні віцяблянка Касі Сцяпанова. Яна – пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў СБС «Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмэйдам. Вось як тлумачыць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку.
Не кавеўшы на вусным іспыце журфака БДУ ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкай села ў цягнік да Вільні. Зараз я могу цалкам аспрэчыць выказванне ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з моіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Гэта універсітэт для тых, хто насамрэч хоча валодаць па абранай спецыяльнасці, а не пісаць ад рукі канспекты па фізкультуры або навучаючыся на эканаміста сачыняць вершы пра эканоміку. Штодня я атрымліваю практычныя веды і радуюся, што не проста сяджу на занятках, слухаючы манатонную лекцыю выкладчыка, якую ён папросіць пераказаць славаслоўнае іспыце.
Кася кажа, не толькі яна, шмат хто з сябруў, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, нееўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская.
Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры.
На хакеі очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс. Масавасць
здаваць. Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю.
У нас быў выпадак, калі дзеўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі.
Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа.
Вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2:10 работать, потом к 3:45 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образованием будет конкретно отмечать, сколько человека привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде.
Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту використовують у інших метах.
У минулом годі був тут у Менску некий з'їзд комуністичних партій світу. Тоді ось викликали наших студентів, каб вони, по-перше, супроводжали удільників, перекладали, ну і так далі. Це в певній ступені відповідає певним чеканням студентам практичним. Мова, некі політичні моменти, але ж все ж таки це було не зусім волонтерство. Ми у цьому сенсі, я б так мовив, привілегії маємо, наш факультет. Ми ніяк менш детекальні, чим інше, але ж з розмови з сябрами я веду, що є гэта. Це правда, ось зараз шерег міроприємств, травня, 9 травня, ось ті святкування, коли студенти масово, будемо так мовити, запрошають поудільничати у всіх таких мероприємств, які насамрэч не зовсім цікаві студентам.
Обов'язково навідувати.
Ну, це залежить так само, насамрэч, від університету, від тих людей, які працюють, може, від інтернату. Студентам кажуть так, ось треба пойти на певне мероприємство. Ось, наприклад, минулому годі, 9 мая, одна моя сябровка, ось так вимушена була удільничати у масовці, тому що їй сказали, коли ви не пойдете, то у вас можуть зникнути певні питання. Перше з інтернатами, по-друге, там нехто керував з викладчиков з предметом гэта викладчика. Гэта насамрэч існує ось таке.
Прошу прокоментувати гэты сюжет громадського редактора «Тыдня», студентку Європейського гуманітарного університету у Вільні Касю Степанову.
Навошта студентам філфаку хокей? Я упевнена, що наведвання беларускай лыжні або хокейних спаборніцтваў ніяким чином не допоможе студентам у отриманні якісної адукації. Тим не менш, їх просто примушають ходити на такого кшталту мероприємства. Гэта принижає годність студента, якому так і кажуть: «Не пойдеш, будуть проблеми з учобою». І молоді люди вимушені ходити, хоча безумовно у їх мусить бути більш пільні справи. Ходити лишній раз у бібліотеку або почитати конспект. Як можуть отримати якісну адукацію студенти, що замість заняткав вимушені бути назиральниками на державних офіційних видовищах, які настільки непопулярні, що туди сили тягнуть людей?
Весна і романтичні настрої, осінь і післяканікулярна розняволеність часто становяться підставою для студентів загуляти і прогуляти занятки. Різні ВНУ по-різному ставляться до цього питання. Одні викладчики лічать, що пропуски без поважливої причини – нагода для відлічення, а нехто міркує по-іншому. Коли і чому вчитися – особиста справа кожного. Аби вчився і аби здавав екзамени. Тему притягує Юлія Римашевська.
Мой суразмоўца Владимир з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але ситуацию удалось вырашить, дякуючи так званому человечему фактору.
Я написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался, объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Прините экзамен у человека».
Сергій вучыцца ў радыётэхнічным універсітэце. Там адпрацоўкі пастаўлены, як кажуць, на паток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць.
Если по хімі, то чё пропускаеш? Ну, как обыкновенно, занятие так и выглядело, в общем. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть меня с нескольких групп брали людей, которые отрабатывали.
На филологическом факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўками по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўный момент рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы.
У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: «Ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа за счет не поставлю и можешь не появляться».
Адсутнасць заліку по фізичнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Аленінага тренера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць канфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць пад ягоным кіраўніцтвам.
Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: «Ладно, приходите бегать». В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу.
А что думая про тое, те стосуются наразанне вось таких кругов и подвышение ведов по филологии громадский редактор «Тыдня» Кася Степанова. До речи, она сама студентка, только научается не в Минску, а в Вильне.
А вы хочете зробить перепись усіх экспонатов краязнаўчага музею? Здавалося б, абсолютно вар'яцкая идея. Але менавіта такі спосаб адпрацовак прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць нязгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Грамадскі редактор тидня Кася Степанова, якая навучається у Віленському Європейському гуманітарному університеті, замовила нам підрихтувати передачу про те, у чим виявляється неєвропейськість навчання у білоруських ВНУ. Чим не задовольняють молодь білоруські викладчики? Що у їхніх поводинах, на думку молодих, з'являється неєвропейським, не відповідає статусу сучасного університетського викладчика? Що не подобається студентам сьогоднішнім чи вчорашнім у ставленні до їх з боку викладчиків? Это высветлял Сергей Островцов. Меркование Татьяны, якая уже закончила университет.
З викладчиком ми беремо ту кальку, той узор, який потім ми на себе приміряємо. У мене була дуже чудова декан, жінка, вона була восьминовіта європейська. Вона могла розмовляти з чоловіком нога за ногу, ведаєте, ну така дуже нестандартна була жінка, але при цьому вона писала книги, але були інші викладчики, які, наприклад, дуже шмат надавали уваги якому своєму внутрішньому світу. Это просто непрофессионализм в сенсе таким, что свои проблемы треба покидать дома.
Татьяна удокладняє, что конкретно не так будовали такие выкладчики у отношениях со студентами.
Ну, не, это было просто занадто субъективное ставление до студентов. Вот это, мне подается, не профессионализм. Ты оцениваешь не веды, яких ты навык и не дал, а ты оцениваешь просто твой погляд на этого человека. Выкладчик веду, якую отзнаку поставить, не выслухавши навык студента. А який ему так просто не сподобался. Я думаю, это вельми распаусюдженная з'ява университету. Просто такая продузятость и субъективность.
Валерий навчався у трьох білоруських університетах. Найбільш йому не подобався збір грошей перед здачею екзаменів.
Моя мама заробок за місяць отримує. Стільки збирали, щоб купити цих квіток, заставити увесь стіл, щоб викладчик у тим саді квітковим сидів і не глядів на своїх студентів, які не пишуть. То з цього, апроч профанації самої професії, я бачу неповагу викладчика до себе самого, як до чоловіка, як до особи. Тобто, коли він сидить, уткнувши нос у цій квітки, а не глядить на своїх студентів, йому по барабану, що вони роблять і як вони вивучилися.
Сергей має вельми свіжі ураження про викладчиків.
Коли нехто спробував свій пункт погляду виказати, то це сприймалося так, нібито не студент перед викладчиком, нібито некий конкурент, який хоче ось зламати усе. І був випадок, що, наприклад, викладчик по філософії каже, я не буду вислуховувати ваше уміркування, не буду під вас підстроюватися, тому що усе рівно ви не розумієте, тому що я маю у даному випадку рацію. І випадок навіть ведаю, коли по цій причині були тяжкості при здачі екзаменів.
Сергею не подобається, що університетські викладчики часом вилучаються провінційністю, обмежованістю.
Ну, наприклад, обмежованість тих же самих викладчиків, коли навіть студенти приводили йому ті факти, що він навіть з панталику збивався, сам викладчик. Той же Франциск Скорина, це для мене постать не тільки білоруська, але й європейська, то той же викладчик не мог навіть і прозвище його виговорити, тому що для його це було не як у новинку, і він може чув два рази і усе.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжет і передачу у цілому громадського редактора тидня, студентку Віленська ЕГУ Касю Степанову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Навошта робіть з едукацією цирк? На мою думку, менавіта гетом і займається частка викладчиков білоруських ВНУ. Такі викладчики не здарма становяться героями анекдотів і абсурдних історій. Студенти знімають і викладають у сетіва відеоролики, де педагоги кидаються крейди у тих, хто неуважливо слухає, де брешуться матом. Знайомі навученці самих різних білоруських ВНУ розповідали мені, наприклад, як викладчик у літеральному сенсі може стати на голову у часі занятку і побутить у повітрі ногами, або швургануть креслом у стінку. Безумовно тішить, що у цих людей таке моцне здоров'я і шмат імпету. Але академічна аудиторія – це не спортзал і не циркова арена, щоб уражувати студентів особистими рекордами і невтаймованим темпераментом. Думаю, що коли викладанням займаються такі люди, ні про який високий рівень едукації і говорки бути не може. Головна проблема білоруських ВНУ – відсталість. Вона проявляється і в недоході вчебних сродків, і в наявності застарілої системи навчання, коли найчастіше практикуються одну лекцію до семінари по їх, і у поводинах самих викладчиків. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний рівень викладання, что там працуюць высокакваліфікаваныя кадры, а заняткі, безумоўна, цікавыя ды карысныя. У той час, калі ва ўсім свеце студэнты атрымліваюць ступень бакалаўра за 4 гады, нашы ўніверсітэты ўсё яшчэ працягваюць навучанне, прысвячаючы бакалаўрыяту 5 гадоў. Некаторыя высокакваліфікаваныя кадры могуць дазволіць сабе нецэнзурныя выразы ў часе лекцыі, а з цікавых і карысных заняткаў студэнты часта не ўцікаюць толькі таму, што баяцца адпрацовак. На жаль, асноўнай рысай навучання ў беларускіх ВНУ з'яўляецца не эфектыўнасць і якаснасць, а архаічнасць і нееўрапейскасць.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні была студэнтка з Вільні Кася Сцяпанова.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце радыё «Свабода». 20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергій Шупа прапануе вам прагулку па радыёархівах беларускай свабоды.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба «Радыё Свабода» адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыёархіве.
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Браты беларусы, дзе б вы толькі не знаходзіліся. З глыбокім узварушэннем першы раз прамаўляем да вас чання з вольнага свету праз радыё вызвалення, распачынаючы сталыя і рэгулярныя беларускія перадачы. Таму сённяшні дзень ёсць для нас урачыстым днём. Вітаем вас усіх у гэты дзень, а асабліва ж тых беларусаў, што знаходзіцца пад жудасным прыгнечаннем камуністычнай тыраніі на бацькаўшчыне.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць і пасля глядите на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто домой. Мы, белорусские эмигранты, маем свой измеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей мети – Беларусь. И этот азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут из Австралии инший, чем из Англии, а еще инший из Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзеячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэтуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшы эміграцыйны паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталля Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць радыё «Свабода». Перадаем навіны. Урад Злучених Штатів видав додаткові ліцензії на експорт американської пшениці у Совєтський Союз на суму 104 мільйони доларів, це значить приблизно 94 мільйони рублів. Агулом з видаденими раніше ліцензіями Злучені Штати дозволили продаж пшениці Совєтському Союзу і іншим комуністичним країнам на суму 300 мільйонів доларів, що поводля офіційного курсу складає 270 мільйонів рублів.
Це були новини, а зараз протягнемо пригадувати старі голоси. Проблеми літератури і мови освітляв у програмах «Свободи» Станіслав Станкевич.
Проблеми білорусоведи і білоруської культури. З гуторкою про питання культури білоруської мови для мікрофону наш коментатор Станіслав Станкевич.
Рупливость про культуру родной мовы сегодня уже не уважается за выяв буржуазного национализма. С великим задовольнением треба отзначить, что справе культуры родной мовы присвячают сегодня шмат уваги найперш белорусские письменники. Коли приравновать мову литературных творов часов старинщины до мовы сучасных творов, дык у гэтых апошніх адразу ж кидается в очи великий прогресс перш-наперш у руплівості про чистіню мови, багаття словникового матеріалу, живую тенденцію до використовування багаттяв народної мови. У часопісі «Полымя» ведеться навіть особний розділ «Культура мови», у яким наші мововеди і письменники друкують свої теоретичні артикули, мовні матеріали ди практичні поради, присвячені питанням мови. Уздимаються щораз частіше голоси про давно наспілую потребу видавання мововедного часопису.
Ви слухали гуторку нашого коментатора Станіслава Станкевича про питання культури білоруської мови.
У ефірі білоруська програма «Радіо Свобода».
До речі, говорячи про культуру, нельга не згадати, що у програмах «Білоруської свободи» завжди було шмат музики, не глядячи на якість прийому на коротких хвилях в умовах глушення. Ось чим наше радіо спробувало привабити білоруських слухачів у 1967 році.
Почнемо нашою естрадою. Послухаємо сьогодні два романси класика латиноамериканської музики портореканського композитора Рафаеля Хернандеза. «Не плач, серце, коли доля супроць нас не дасі ніякої ради, але ўсё ж вера не помирає. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мене, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Эстрада на хвалі свободи. Год 1967. Білоруську естраду у еміграції найліпі представляв наш теперішній колега Богдан Андрусишин, Данчик. Ось один з перших виступів Данчика, зафіксований у нашому гуковому архіві за 1969 год.
Богдан Андрусишин.
Батьки з могил теплом дихнули, з узгорка у снег сховався у рау, і кожний горб шуміць, як вулей, от спреча кветок і чмялёў. Сок ходить по мільйонах лесвіц, по клетках аж до верховин, ка подарить сусвету песни, здобытые из земных хлебинь. Доволи марной жить погоняй, живеться або не, живи! Боговка у твоей долони, як кропля теплая криви. Земля гуде, як теплый вулей, зникают кривды, боль и зло. Батьки з могил теплом дыхнули, каб детям жить легче и было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць на сустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць на сустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць. Крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажар. Установіць калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў. Не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большай метамарфозы.
Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах свабоды з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы свабоды, яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г.
2, 2, 0, 3, 2, 4. Другий рядок. Д, 8.
Паспелі запісаць, тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажаў корэспандэнта гішпанскай газеты «Лавангвардія» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоный заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князстве Литовским у 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывает жалюгодный стан, у яким знаходзіцца мячэці ў багоніках і крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзеншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка.
На гэтым нашае падарожжа па аўдыёархіве Радыё Свабода закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Гэта была перадача «На хвалях свабоды», яе вёў Сергей Шупа. А зараз перадача Сергея Дубаўца «Як?». Тэма сённяшняга эсэ «Як чытаць?».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Дубаўца.
Як чытаць? У блаславёныя часы трэба чытаць пра акаянныя дні, каб не згубіцца ў часе і не страціць арыентацыі ў гісторыі. Калі жывеш з думкай пра змены, пра тое, што так доўжыцца не можа ці не павінна, што гэтая рэальнасць пераходная, бо ўсё не так, ты сам і ўвасабляеш часовасць усяго, што адбываецца навокал. Ты адкладаеш свае задумкі на заўтра, калі стане лепей, калі прыйдуць нашы, калі скончыцца гэтае бясчасце. Але насамрэч ты жывеш у блаславёныя дні. Бо ніколі ў памятнай табе гісторыі ні ты, ні іншыя не пачуваліся нагэтулькі вольнымі ды раскаванымі, што да словаў, што да справаў, як цяпер. З досведу ўсяго, што адбылося на нашым веку, з досведу іншых краінаў свету, з досведу шматлікіх рацыянальных тэорыяў, мы не знойдзем для свайго часу такіх прапановаў, як можа быць чалавеку яшчэ лепей, як у казцы, як на захадзе. Як дзе? Лепей не будзе. Для таго, хто займаецца беларушчынай, не было іншага лепшага часу за ўсю гісторыю беларушчыны і тых, хто ёю займаўся. Было толькі горш. Што, безумоўна, стымулявала імкненні паэтаў і ў змаганні, і ў творчасці. Сёння мы можам казаць толькі пра адну перашкоду – не спрыяе дзяржава. Але мала таго, што гэты закід ніяк не тычыцца тваіх уласных творчых магчымасцяў і жаданняў, дык ён яшчэ і не 100%. Дзяржава і спрыяе, і не спрыяе. Зрэшты, так уладкаваны чалавек, ён заўсёды будзе наракаць на сваю долю, бо яму патрэбная нейкая незалежная ад яго прычына, ягонага нежадання або няўмельства. Ён скардзіцца без увагі на тое, у якой краіне жыве, якую ролю ў ягоных памкненнях адыгрывае дзяржава. Скардзіцца і паляк, і француз, і амерыканец. Штосьці заўсёды не так. Як зразумець, што ты жывеш у блаславёным месцы і ў блаславёны час? Для гэтага існуюць кнігі. Напэўна, вы заўважалі, што ў розным веку адна і тая ж кніга можа ўспрымацца па-рознаму. Ды і грамадскія дыскусіі пра тое, што Дастаеўскага не варта чытаць у школе, не першы год абуджаюцца то там, то тут. Злачынства і пакаранне, якое пасля 20 можа стаць падручнікам жыцця, у 15 застаецца ў памяці толькі брутальнай сцэнай забойства, якая зараз жа ператвараецца ў анекдот. Але тое, што тычыцца адпаведнасці чытва вашаму асабістаму веку, можна сказаць і пра адпаведнасць абранай кнігі той эпосе, ў якой вы сёння жывяце, і вашым з гэтай эпохай адносінам. Ну, калі гэта ўсё скончыцца? У сваіх акаянных днях Іван Бунін апісвае ўласныя назіранні ў часы бальшавіцкага перавароту ў Расіі. Лейтматыў дзённіка «Пытанне, калі гэта скончыцца?» Гэта неверагодныя бясчынствы, поўная маральная дэградацыя, вынішчэнне ўсяго лепшага, што было нажыта за мінулыя часы. Прыблізна гэтак многія ўспрымаюць і сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі. Бунін бескампрамісна і паслядоўна адмаўляе ўладу бальшавікоў. Камісары, спрэс, учорашнія катаржнікі, Ленін, без лішніх словаў, жывёла. Расія – адзін вялікі канец свету. Прыблізна гэтак шмат хто выказваецца пра сённяшні рэжым у Беларусі. Нават словы падбіраюцца тыя самыя. Інакш кажучы, акаянныя дні надзвычай дакладнае пападанне ў нашу сённяшнюю свядомасць. І той, хто даўно ці не аднойчы ўжо чытаў гэтую кнігу, сёння перачытваючы, апыняцца з аўтарам на адной хвалі і адкрые для сябе шмат праўды, найперш пра сябе самога. Вось характэрныя словы пра змагароў з рэжымам, цытую. Мне Скабічэўскі прызнаўся аднойчы, я ніколі ў жыцці не бачыў, як расце жыта, то бок, можа, і бачыў, ды не звярнуў увагі. А мужыка, як асобнага чалавека, ён бачыў? Ён ведаў толькі народ, чалавецтва, нават знакамітая дапамога галодным адбывалася ў нас неяк літаратурна, толькі з прагі лішні раз убрыкнуць урад, падвесці пад яго лішні падкоп. Страшна сказаць, але праўда, не будзь народных бедстваў, тысячы інтэлігентаў былі б проста найняшчаснейшыя людзі. Як жа тады засядаць, пратэставаць, пра што крычаць і пісаць? А без гэтага і жыццё было б не жыццё. Канец цытаты. Галоўнае адрозненне ад нашага часу палягае ў тым, што ў Буніна ледзьве не ў кожным радку факты масавага бясчынства, рабунку і забойстваў. Мужыкі, якія восенню 17-го году напалі на панскую сядзібу, абшчыпалі, абарвалі для пацехі пер'е з жывых паўлінаў і пусцілі іх скрываўленых лётаць, кідацца, тыцкацца з пранізлівым крыкам абы куды. Гэты прыклад здзічэння выглядае ледзьве не метафарай сярод бясконцай чарады банальных і беспрычынных забойстваў людзей. Напоўніцу дастаецца і паўсталаму народу. Рымляне, піша аўтар, ставілі на лоб сваім катаржнікам адмысловае таўро. А гэтым і ставіць нічога не трэба, і так усё бачна. Званкі на свабоду. Уражвае тое, што наш час у параўнанні з апісаным у Буніна не тое, што не такі, а процілеглы яму. Ніхто не жыве ў пастаяннай боязі быць зараз жа і ні за што забітым. Не чытаю ў газетах пра масавыя расстрэлы і пагромы на суседняй вуліцы. Але словы для характарыстыкі сваёй эпохі людзі часцяком падбіраюць тыя самыя, максімальныя. Маю на ўвазе некаторых сталых удзельнікаў перадачы «Званкі на свабоду», апазіцыйных палітыкаў і аўтараў старонак у інтэрнэце. Турбуе не столькі тое, што максімальныя словы ад частага ўжывання страчваюць сваю сілу і імі ўжо нельга будзе перадаць сапраўдную бяду, колькі тое, што скажаецца адчуванне эпохі, у якой мы жывем. Вандруючы па Беларусі, я заўважаю, што Паўсюднае катэджнае будаўніцтва, якое яшчэ учора абурала сваёй бесталковасцю, сёння пачынае сябраваць з эстэтыкай. Чалавек ужо не імкнецца проста закапаць грошы, а хоча, каб ягоная сядзіба выглядала прыгожа, не горш, чым дзе-небудзь у Еўропе. Побач з масавым прывыканнем да таго, што Беларусь – незалежная краіна, з'яўляецца больш глыбокае разуменне, што яна яшчэ і самабытная. Мы не просто набудуем усяких казино, як там, а будзем культываваць тое сваё, чаго там няма. Найперш сваю некранутую цывілізацыяй прыроду, свае традыцыйныя звычаі, здаецца, яшчэ крыху і беларусы дададуць у гэты шэраг сваю родную мову. Вядома, ёсць мноства праблем, але не такіх, якія нельга было б вырашыць. Працягваючы бунінскую метафару, трэба сказаць, што ў Беларусі сёння час развядзення паўлінаў, а не жывадзёрскага шалу і забойства. Што будзе потым, не ведае ніхто. Адзінае з таго нямногага, чаму вучыць гісторыя, што перамены ў лепшы ці горшы бок адбываюцца часцяком тады, калі іх патрабуюць нашы сэрцы і нашы душы. Гэта значыць, што жывучы ў блаславёныя часы са светаадчуваннем акаянных дзён, мы міжволі спрыяем прыходу апошніх. Казкі на заўтрашні дзень. І вось тут трэба сказаць пра тое, што адрознівае дзённікі Буніна ад сённяшніх апакаліптычных прагнозаў. Пісьменнік, які апынуўся ў сітуацыі поўнага адчаю і зняверанасці ў сваім народзе ды ў гістарычнай справядлівасці, не толькі перамагае свой адчай ужо тым, што піша і хавае свае нататкі перад пагрозай ператрусу, а яшчэ і тым, што вышуквае і фіксуе ў інфармацыйным патоку крыві і бесчалавечнасці, які абрынаецца штодня з газет, з чутак і пераказаў, тыя выключныя выпадкі супрацьлеглага самапачування і паводзіна ў людзей у гэты кашмарны час. Такіх прыкладаў зусім няшмат, але яны павінны быць, калі не ў рэальнасці, дык у памяці з тых колішніх дзён, якія цяпер выглядаюць для Буніна як блаславёныя. Яны як крохкія крупінкі надзеі на тое, што бясчынствам некалі прыйдзе канец, бо ў прыродзе твайго народу ёсць не толькі крымінальная антрапалогія, бо чалавек заўсёды можа змяняцца. Вось мужыкі асуджаюць аднавяскоўца дэзерціра. Цытую. «Што ж мала наваяваў? Ты што ж казёную шапку, казёныя порткі надзеў, каб дома сядзець? Ты б ужо лепей зусім туды не ездзіў, сволач ты гэткая. Вазьму вось зараз здзяру з цябе порткі і чобаты ды галавой аб сцяну. Рады, што начальства цяпер у вас няма, падлюга. Навошта цябе бацька з маці кармілі?» Мужыкі падхапілі, паднялі агульны абураны крык. Канец цытаты. Аўтар уважна, што гэткае абурэнне паспалітыя людзі выказваюць ад сябе на фоне агульнае ўхвалы дэзерцірства, што сыходзіць ад бальшавікоў. Салдат, які ўцёк дадому, перажывае сапраўдны канфуз, бо там, адкуль ён ўцёк, дэзерцірства прызнаецца за доблесць. Па сутнасці, увесь бунінскі дзённік не столькі фіксацыя катастрофы, колькі вышукванне гэтых самых крупінак адваротнага. Можа быць, нашы сённяшнія пасімісты не робяць гэтага, бо становчых прыкладаў занадта шмат, каб звяртаць на іх увагу. Але назіраючы за тым, як цяжка пісьменніку вывуджваць з газет і з памяці светлыя прыклады рэчаіснасці, міжволі зробіш выснову пра тое, што ў блаславёныя часы трэба пісаць блаславёныя кнігі, каб было чым ратавацца ў акаянныя дні.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
Ку
Кожний день о 7-й раніці гучить ранішній випуск «Свободи» у живому ефірі. Серед тема у завтрашній раніці. Андрій Кім розкаже про акції на Кастрічницькій площі у підтримку Миколая Автуховича. Могильовська міліція просить національні об'єднання допомогти у профілактиці правопорушенням. Соціологи твердять, що менш за усіх імкнуться економити на закупках жихари Вітебщини. І монолог громадського редактора тидня Сергія Скрабца про голодовку Миколая Автуховича. Гэта ды іншае завтра раніцай. Не праспіце свабоду. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Па свеце крочыць пандэмія свінога грыпу. Ці пагражае вірус Беларусі? Пра гэта Ігар Карней.
Каб хоць неяк застрахавацца ад вірусу свінога грыпу, эксперты раяць перадусім устрымацца ад наведвання карантынных рэгіёнаў і не ўжываць мясныя прадукты, завезеныя з зонаў рызыкі. Ад пачатку 2009 году імпартавана блізу 1500 тонн мяса і субпрадуктаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан гаворыць, што на дадзены момант не варта перабольшваць пагрозу свінога грыпу. Аднак колькасць краінаў, дзе людзі шпіталізаваныя з падазрэннямі на вірус, няўхільна павялічваецца.
Это началось в Мексике. Сегодня практически мы имеем уже в 5-6 штатах Америки. Зафиксированы случаи во Франции, в Австрии, но есть подозрения. В России в завозной случай женщина вернулась из Мексики. Насколько мне сегодня известно, пока у неё всё-таки этот штамм не подтверджен. Сведения уже, что якобы есть и в Польше.
У мэтах перастярогі на нарадзе беларускіх ветэрынарных службаў вырашана ўзмацніць дагляд на сельскагаспадарчых прадпрыемствах, падвысіць ступень прапускнога рэжыму і эпідэміялагічнага кантролю на лётнішчах, чыгунцы і на мяжы. Аператыўны дзяжурны гомельскага памежнага атраду на мяжы з Украінай пацвердзіў, пільнасць у сувязі з пагрозай эпідэміі сёння на парадак вышэйшая.
Мы асуществляем пагранічны кантроль, паспартны кантроль. Просто мы имеем, што ёсць такой момент, а уже они там службу санэпідэмстанцыі, вот сами более глубинно проводят ряд мероприятий, предусмотрены их инструкциями и указаниями. Ветеринарные службы, да, фітаконтроль.
Аднак найбольшая увага да авіапасажыраў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Такія людзі найбольш рызыкуюць, бо на паветранакропельным узроўні маюць кантакты ў міжнародных лётнішчах. Як заяўляюць службы аэрапорту, інфармацыя пра стан пасажыраў перадаецца ў наземныя санітарна-карантынныя пасты яшчэ да прызямлення лайнера. Асаблівая ўвага да прадуктаў, якія маюцца ў багажы. Пры мінімальным падазрэнні ў крэмацыю ідуць нават мясныя бутэрброды. Практычна ва ўсіх выпадках патэнцыйнымі носьбітамі штаму H1N1 людзі, якія наведвалі Мексіку. Там найбольшая колькасць хворых на свіны грып ёсць памерлая. Як кажа менеджер менскай турыстычнай кампаніі, нармальнай эпідэміялагічнай сітуацыі спрыяе закрытасць Беларусі ад знешняга свету. З-за консульскіх складанасцяў і дарагоўлі візаў беларусы падарожнічаюць мала і да той жа Мексікі не даязджаюць. Аднак расейцы аблюбавалі мексіканскую экзотыку і заразіцца ў часе турпаездак нехта можа.
Беларусы, расіяне, это разные, турысты разной категории, поэтому тут их трудно сравнивать. У россиян все дорогие направления востребованы сейчас, в период кризиса, как ни странно. Трудно улететь на все дорогие направления. Мексика тоже в этом ключе.
Паводле медыкаў, вірус свінога грыпу, як і звычайны грып, перадаецца ад чалавека чалавеку паветрана-кропельным шляхам. Сімптомы хваробы аналагічныя – жар, кашаль, боль у горле, ламата, стомленасць. Аднак, калі чалавечы грып можна збіць лекамі, то відазмененая хвароба на аптэчны асартымент амаль не рэагуе. Аднак некаторыя аналітыкі лічаць неапраўдана, калі панічна глядзяць на любога, хто кашляне. У гэтым сэнсе яскравы прыклад Егіпту, дзе ў супрацьстаянні свіному грыпу вырашылі знішчыць усё свіное пагалоўе ў краіне. Доктор психологічных навук професор Ігар Фурманаў у стварэнні залішняга ажыятажу у немалой ступені вінаваціць журналістаў.
Определенная доля тревоги у читателей, телезрителей появится. Но, насколько я знаю, американцы установили лишь только 4-й уровень. То есть, если бы там что-то было серьезное, если бы установили бы на границе с Мексикой, не знаю, если это распространяется. Ну и потом, вроде, свиньи же не летают. Единственное, что могут быть экономические санкции по поводу американской или мексиканской американской свинины, но там никто ничего не покупает. Пока четкой информации медиков не будет по поводу возникновения, что это за заболевание и вообще связано ли это вообще со свиньями, не знаю, честно говоря.
Специалисты сподяются, что трагичный заход не допустит сучасная медицина, якая здольная куды больше оперативно, чем 90 годов тому, реагировать на подобные выклики.
Про поширение свиного гриппу рассказывал Игорь Корней.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.